มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราศึกษาเยเรมีย์ครับพระธรรมเยเรมีย์ค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศยูดาห์เป็นประวัติศาสตร์ที่ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้พยากรณ์นะครับแต่ก็มีบทเรียนมาถึงเราด้วยซึ่งผมได้แบ่งปันไปเมื่อตอนที่แล้วครับเราจบบทที่1เข้าสู่บทที่2ในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับหมวดพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับผู้พยากรณ์ท่านอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังนะครับจะเผยวจนะของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลหรือเกี่ยวกับอนาคตแต่มีเยเรมีย์นี่แหละครับที่เปิดเผยตัวเองคือบอกเรื่องราวของตัวเยเรมีย์เองนะครับแล้วก็การพยากรณ์ด้วยและที่สำคัญคือเยเรมีย์เป็นคนที่ผู้พยากรณ์ที่มีความเมตตาแล้วก็ที่สงสารนะครับพอพยากรณ์คือได้รับพระคำจากพระเจ้าเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลหรือยูดาห์นะครับเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าตกใจที่คนในประเทศยูดาห์นี่จะต้องประสบกับภัยหรือเหตุร้ายต่างๆครับสะเทือนใจร้องไห้ออกมาครับร้องไห้ออกมาแล้วไม่อยากจะพยากรณ์เลยครับบอกกับพระเจ้าว่าไม่เอาอ่ะแต่พระเจ้าบอกว่าเลือกนะครับพระเจ้าเลือกคนที่อ่อนหวานคนที่อ่อนโยนมีความเมตตามาเผยวจนะในเรื่องที่มันรุนแรงครับวันนี้เรามาดูกันที่เยเรมีย์บทที่2ข้อ1ถึงข้อ3พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าจงไปประกาศกรอกหูของกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเรายังจำการจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าครั้งเจ้าเป็นสาวเจ้าตามเรามาในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไรอิสราเอลนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือเป็นผลิตผลรุ่นแรกของพระองค์คนทั้งปวงที่ได้กินผลนั้นก็ผิดเหตุร้ายจึงมาถึงเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าทำบางสิ่งที่ดีเลิศพระองค์บอกให้คนอิสราเอลระลึกถึงเวลาที่หวานชื่นในความสัมพันธ์ต่อพระองค์เมื่อพระองค์เรียกพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ว่าพวกเขาได้ติดตามเสาไฟในเวลากลางคืนและเสาเมฆในเวลากลางวันพวกเขาได้แสวงหาพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารซึ่งมีอันตรายกับน่ากลัวและโหดร้ายพระองค์ก็นำพวกเขามาตอนนี้พระเจ้าให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งนั้นวันเวลานั้นหลังจากที่พระเจ้าอวยพรพวกเขาให้แผ่นดินที่ดีแก่พวกเขาแต่ว่าพวกเขาทิ้งพระเจ้าเหมือนกับที่โฮเชยาได้บอกกับอาณาจักรตอนเหนือครับว่าพวกเขาอุดมสมบูรณ์พวกเขาก็ทิ้งพระเจ้าไปนี่ครับเป็นบทเรียนนะในสังคมที่สุขสบายและก้าวหน้าพวกเขาทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนไว้แล้วก็ไปรับใช้รูปเคารพเราสังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศสังคมในตอนนี้ครับกับเรื่องในอดีตคือประเทศยูดาห์นี่ที่เราศึกษาอยู่ครับวันนี้หลายคนได้รับการช่วยนะครับมีพร้อมแล้วครับบางทีก็เป็นประเทศคริสเตียนก็แล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนแต่ชีวิตนั้นห่างจากพระเจ้าไปครับละทิ้งเรื่องจริยธรรมเรื่องศาสนาไปอยู่กับวัตถุนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราระลึกถึงเจ้าพวกเขาได้ลืมพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ลืมพวกเขาพระเจ้ามีพระคุณนะครับเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณจริงแท้จริงฟังเรื่องที่พระองค์รอคอยครับอิสราเอลนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจ้าจำไม่ได้หรือเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าเป็นของเราเจ้าติดตามเราและเรานำเจ้าข้อ4เชื้อสายของยาโคบและบรรดาตระกูลเชื้อสายของอิสราเอลจงฟังพระวจนะของพระเจ้าอิสราเอลแบ่งเป็น2ประเทศนะครับ10เผ่านี่อยู่ทางเหนือครับแล้วก็อีก2เผ่าอยู่ทางใต้แม้ว่าตอนที่เยเรมีย์เผยพระชนะนะครับ10เผ่าทางเหนือพ่ายแพ้ต่อประเทศอัสเซเรียครับ พวกเขาก็ยังอยู่พวกเขาไม่ได้ไปที่ต่างๆครับยังอยู่เยเรมีได้พยากรณ์นะครับกับเชื้อสายของยาโคบและบรรดาตระกูลของอิสราเอลพระดำรัสของพระเจ้ามีต่อพวกเขาในวันนั้นแม้ว่าพวกเขาเป็นเชลยของอัสซีเรียข้อ5พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าบรรพบุรุษของเจ้าจับความอะไรได้ในเราเขาจึงไปห่างเสียจากเราและไปติดตามสิ่งไร้ค่าและได้กลายเป็นสิ่งไร้ค่าไม่สงสัยนะครับนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งครับสังเกตวิธีการที่ยอดเยี่ยมซึ่งพระเจ้าตรัสกับพวกเขาเราได้ทำผิดอะไรผิดเจ้าจึงทิ้งเราทำอะไรผิดเจ้าจึงทิ้งเราตอนนี้ครับพระเจ้าทำผิดอะไรสำหรับพี่น้องคริสเตียนครับเราจึงไม่สนใจพระองค์ทำไมเราไม่ทำดีเราไม่รับใช้เพื่อพระเจ้ามีอะไรไม่ชอบทำเกี่ยวกับพระเจ้าเลยครับพระเจ้าตรัสว่าบรรพบุรุษของเจ้าจับความอะไรได้ในเราข้อ6เขาทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าประทับที่ไหนผู้ได้พาเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ผู้ได้นำเราอยู่ในป่าถิ่นทุรกันดารในแดนทะเลทรายมีหลุมในแดนที่กันดารน้ำและความมืดทึบในแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดผ่านไปได้และไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นพระเจ้าดูแลชนชาติของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีข้อ7และเราได้พาเจ้าทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินเลือกสวนไร่นาเพื่อลิ้มรสผลไม้และของดีๆแต่เมื่อเจ้าเข้ามาเจ้าได้กระทำให้แผ่นดินของเราเป็นมลทินและกระทำให้มรดกของเราเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกวันนี้ครับเราได้ยินมากเกี่ยวกับเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศวิทยาที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฝีมือมนุษย์นะครับเราต้องทำความสะอาดแผ่นดินแต่ให้เรารู้ว่ามีความสกปรกทางศีลธรรมอยู่ด้วยครับความเสื่อมทรามมากมายในชีวิตของคนนี่คือเรื่องที่พระเจ้าตรัสตรงนี้ครับพวกเขาได้ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นมลทินพระองค์ตั้งพระทัยให้พวกเขาเป็นพยานของพระองค์แต่พวกเขาชั่วช้าเหมือนคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาข้อ8ปุโรหิตทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าประทับที่ไหนคนเหล่านั้นที่แถลงธรรมไม่รู้จักเราบรรดาผู้ปกครองก็ทรยศต่อเราพวกผู้เผยพระชนะได้เผยพระชนะโดยพระบาลและดำเนินติดตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าให้ความรับผิดชอบแก่ผู้นำฝ่ายวิญญาณและผมเชื่อว่าปัญหาของสังคมทุกวันนี้ครับสำหรับคริสเตียนนะครับแค่ลงมาสำหรับคริสเตียนบางทีเริ่มในโบสถ์คือมีการล่มสลายฝ่ายวิญญาณก่อนมีการละทิ้งพระเจ้าก่อนแล้วตามด้วยศีลธรรมที่น่าเกลียดและในที่สุดการยุ่งเหยิงต่างๆมีการแบ่งฝักแบ่งพวกถ้าเป็นประเทศที่เป็นคริสเตียนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับในที่สุดชาตินั้นก็ตกต่ำลงถ้าเคยเป็นมหาอำนาจก็เสื่อมลงครับในข้อนี้บอกว่าปุโรหิตทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าประทับที่ไหนมีคนมากมายในตอนนี้ที่ถือว่าเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์และนักเทศและเป็นพยานเพื่อพระเจ้ารวมทั้งคารวะด้วยครับคนเหล่านี้ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าผมเสียใจครับที่พูดอย่างนี้แต่มันเป็นความจริงครับผลของการไม่รู้พระคัมภีร์หรือว่าพระคำของพระเจ้าครับพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆจำเป็นจะต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าเพื่อจะรู้จักพระเจ้าก็กล่าวพระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นเราก็ยังโต้แย้งกับเจ้าเราจะโต้แย้งกับลูกหลานของเจ้าข้อนี้พระเจ้าบอกนะครับเรายังไม่ทิ้งเจ้าเรายังคงวิงวอนเจ้านะยังห่วงนะครับเป็นการอัศจรรย์จริงๆข้อข้ามาข้อ13เพราะว่าประชากรของเราได้กระทำความชั่วถึงสองประการเขาได้ทอดทิ้งเราเสียซึ่งเป็นแหล่งน้ำเป็นและสกัดหินขังน้ำไว้สำหรับตนเองเป็นแอ่งแตกที่ขังน้ำตายซึ่งขังน้ำไม่ได้อิสราเอลทำบาปสองอย่างครับประการแรกพวกเขาปฏิเสธพระเยโฮวาผู้ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิตประการที่สองพวกเขาได้สกัดหินขังน้ำไว้เองเป็นแอ่งแตกที่ขังน้ำไม่ได้คนมากมายในทุกวันนี้ก็ได้สกัดหินขังน้ำไว้สำหรับตนเองพวกเขาดื่มจากแอ่งน้ำของตนเองครับ แน่นอนครับดื่มเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มใจยกตัวอย่างครับคนที่มีเงิน1ล้านบาทครับถ้าไปถามบอกถ้ามีมากกว่านี้เป็น2ล้านก็ดีนะมี2ล้านหรือ10ล้านบอกว่าไปถามเขาว่าเราคิดว่าเราพอนะแต่ถ้าไปถามน่าจะมีมากกว่านี้เป็น100ล้านครับมันไม่อิ่มนะครับเช่นเดียวกับชื่อเสียงสึกว่าไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านั้นมันไม่อิ่มทั้งที่มีมากแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับคนเหล่านี้ต่อไปบอกถึงการละทิ้งพระเจ้าของพวกเขาเป็นคำแรงนะครับในข้อ19ความโหดร้ายของเจ้าจะตีสอนเจ้าเองและการที่เจ้ากลับสัตว์นั้นเองจะตำหนิเจ้าจงรู้และเห็นเถิดว่ามันเป็นความชั่วและความขุ่มขื่นซึ่งจะทอดทิ้งพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าซึ่งความยำเกรงเราไม่ได้อยู่ในตัวเจ้าเลยพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละในบทที่3ครับเราจะเห็นว่าการละทิ้งพระเจ้าที่บอกไว้ในบทเดียวกันนี้ครับมากเท่ากับการกล่าวถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มดังนั้นเรื่องนี้ต้องสำคัญมากต่อพระเจ้าด้วยครับพวกเขาเลี้ยงดูพระของพวกเขาเองที่เหลือของบทที่2ครับเป็นการกล่าวโทษการนับถือรูปเคารพซึ่งบอกต่อไปถึงบทที่3ด้วยแทนที่จะอ้างตอนนี้ครับผมเสนอให้คุณฟังอ่านเองจากพระคัมภีร์ก็แล้วกันฮะจนจบบทนี้เมื่อท่านคุ้นเคยกับคำพยากรณ์ในพระธรรมเยเรมีย์ท่านก็จะแปลกใจว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากสำหรับท่านครับน่าสนใจว่าเมื่อคนหนึ่งปฏิเสธพระเจ้าเขามักจะหาอะไรมาแทนนะครับสิ่งนั้นมักจะเป็นรูปเคารพถ้าไม่สนใจพระเจ้าก็มารูปเคารพสมัยนี้ก็คือเรื่องเงินนะครับมีเงินเน้นเงินมากๆเป็นที่หนึ่งก็ไม่เอาเรื่องพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งทำรูปเคารพสำหรับตนเองพวกเขาทำอย่างที่พวกเขาต้องการพวกเขาทำพระที่เรียกร้องสิ่งที่พวกเขาสามารถตอบสนองได้บอกอีกอย่างคือที่จริงมันคือการสะท้อนถึงธรรมชาติเดิมของมนุษย์บทที่3พ้อยคำแรกของเยเรมีย์เริ่มต้นในบทที่2พระเจ้ากล่าวโทษยูดาห์ใน2เรื่องคือพวกเขาได้ปฏิเสธพระเยโฮวาและพวกเขาได้เลี้ยงดูพระของพวกเขาเองนะครับ5ข้อแรกของบทที่3นี้จะบอกต่อในเรื่องนี้เนื้อหาอยู่ในบทที่2ถึงบทที่6กล่าวในระหว่าง5ปีแรกของการรับใช้พระเจ้าของเยเรมีย์ก่อนที่จะพบหนังสือธรรมบัญญัติอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลานี้ครับกษัตริย์โยซิยาซึ่งเป็นกษัตริย์หนุ่มเหมือนกับเยเรมีย์ก็แสวงหาพระเจ้าและก็สถาปนาการปฏิรูปบางอย่างในประเทศนี้พระองค์พยายามจะกวาดล้างการนับถือรูปเคารพในประเทศยูดาห์ที่พระองค์ปกครองอยู่ชนชาตินี้ได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และก็ไปนับถือรูปเคารพคุณผู้ฟังจะเห็นนะครับถ้าศึกษาการรวมกำลังกันระหว่างกษัตริย์หนุ่มและก็ผู้เผยพระวจนะหนุ่มได้ทำให้เกิดผลยอดเยี่ยมต่อประเทศยูดาห์นี้ครับยูดาห์ได้หันไปนับถือรูปเคารพเพราะว่ามันเป็นทางที่ง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมครับมันเป็นทางนำไปสู่การลดมาตรฐานชีวิตของพวกเขามาตรฐานชีวิตมาตรฐานศีลธรรมจริยธรรมลดลงไปนำพวกเขาลงสู่ศีลธรรมระดับต่ำนะครับบทที่3ข้อ1บอกว่าถ้าชายคนใดหย่าภรรยาของตนและเธอก็ไปจากเขาเสียและไปเป็นภรรยาชายอีกคนหนึ่งเขาจะกลับไปหาเธอหรือแผ่นดินนั้นจะไม่โสโครกมากมายหรือเจ้าได้เล่นชู้กับคนรักมากมายแล้วและเจ้าจะกลับมาหาเราหรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละประเทศยูดาห์ได้ตกต่ำลงอย่างมากครับมีการล่วงประเวณีความผิดทางเพศนี้มากมายในแผ่นดินเธอได้เล่นชู้ครับแต่พระเจ้ายังเรียกให้เธอกลับมาหาพระองค์ข้อ2จงแหงหน้าขึ้นสู่บรรดาที่สูงอันโล้นนั้นและดูสิที่ไหนบ้างที่ไม่มีคนมานอนด้วยเจ้าได้นั่งคอยคนรักของเจ้าอยู่ที่ริมทางอย่างคนอาหรับในถิ่นทุรกันดารเจ้าได้กระทำให้แผ่นดินโสโครกด้วยการแพร่สยาอย่างชั่วร้ายของเจ้าการนับถือรูปเคารพไม่ได้เป็นการทำรูปเคารพเล็กๆเพื่อนำมาสักการนะครับสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ให้ตัวเองอย่างสุดใจคือรูปเคารพพระคัมภีร์บอกว่าความโลภเนี่ยเป็นรูปเคารพเพราะว่าเมื่อคนหนึ่งโลภเขาให้เวลาของเขากำลังของเขากับสิ่งนั้นเขาทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่วงยุคนี้ครับเราเห็นคนจำนวนมากที่มอบตัวเองให้กับบาปเวลา กำลังกายกำลังใจของพวกเขาครับให้กับความบาปมหาศาลสิ่งบันเทิงที่สมัยก่อนบอกว่าเป็นอัมบายมุขเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดากับคนก็ไปใช้บริการนั่นก็เป็นตัวอย่างที่มนุษย์หันจากศีลธรรมหรือหันจากพระเจ้าเขาหันไปหาสิ่งอื่นมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นและสิ่งนั้นจะเป็นเหมือนพระของเขาในพระคัมภีร์นี้ก็บอกนะครับเป็นรูปเคารพของเขาดร.จีแคมเบลล์มอร์แกนบอกถึงธรรมชาติของการนับถือรูปเคารพและการนมัสการพระเจ้าจริงแท้นะครับบอกว่าเมื่อคนหนึ่งทำพระตามรูปแบบของตัวเองเขาทำพระเหมือนกับตัวเขาเองเป็นภาพขยายความบกพร่องของตัวเขายิ่งกว่านั้นพระซึ่งคนนั้นทำเพื่อตนเองจะเรียกร้องสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขาเองมนุษย์จะสัตย์ซื่อต่อพระเหล่านั้นที่ไม่เรียกร้องสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในใจของพวกเขาเมื่อพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์มันเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์พระเจ้าแห่งความรักและพระเจ้าก็เรียกร้องให้พวกเขาขึ้นมาอย่างระดับของพระองค์พระองค์ไม่สามารถปรับระดับของพระองค์ให้เข้ากับความเสื่อมทรามของธรรมชาติของมนุษย์พระองค์ไม่ยอมอ่อนโอนอ่อนไปตามความต้องการภายในของเขาซึ่งไม่บริสุทธิ์และชั่วร้ายพระองค์เรียกพวกเขาให้ขึ้นสูงจนกว่าพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์แบบที่สอดคล้องกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ก็คือให้บริสุทธิ์ก่อนเสมอและเป็นความสงบสุขประการแรกคือความบริสุทธิ์แล้วความสุขประการแรกชอบธรรมและความยินดีพระเจ้าตรัสว่าคนยูดาห์ในสมัยเยเรมีย์ได้กราบไหว้รูปเคารพอย่างสุดใจพ้นเลยครับศีลธรรมตกต่ำในแผ่นดินถ้ารู้นะครับว่าวิธีกรรมรูปเคารพสมัยนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับความสนุกสุดเหวี่ยงในเรื่องเพศด้วยครับผลก็ตกต่ำมาเมื่อพระองค์ตรัสนะครับจงแหงหน้าขึ้นสู่บรรดาที่สูงอันโล้นนั้นเราต้องเข้าใจถึงความชั่วร้ายของที่สูงนั้นนะครับที่สูงก็คือต้นไม้ซึ่งมีแท่นบูชาของรูปเคารพอยู่แล้วก็มีการกระทำที่เสื่อมทรามทางเพศทุกชนิดทุกอย่างนะครับแล้วก็การเมาเหล้าโอ้โหเต็มที่เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศยูดาห์เนี่ยเสื่อมลงตกต่ำลงนะครับตกต่ำมากครับข้อ3เพราะฉะนั้นฝนจึงได้ระงับเสียและฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไปแต่เจ้ามีหน้าผากของหญิงแพทยาเจ้าปฏิเสธไม่ยอมอายพระเจ้าตรัสกับพวกเขาพระองค์เริ่มต้นพิพากษาพวกเขาโดยระงับฝนไว้แม้แต่ในวันนี้ครับแผ่นดินก็แห้งแล้งความต้องการมากที่สุดของมันพวกเขาคือน้ำมากกว่าน้ำมันนะครับผมเชื่อว่าเมื่อคนยิวมายังอิสราเอลภายใต้พระพรของพระเจ้าพวกเขาจะมีน้ำทั้งหมดที่พวกเขาต้องการพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะประทานให้คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ครับเป็นหมวดการพยากรณ์โดยผู้เผยพระชนะของพระเจ้าคือเยเรมีย์หวังว่าคงจะได้รับแง่คิดเตือนใจปรับใช้กับการดำเนินชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เชื่อไหมทุกท่านพระองค์ทรงใ ให้สัญญาท่านจะกลับมารับเราไปสวรรค์ชีวิตนี้มีพระเจ้านำพาจะสมอุรามีค่าอันนั้นไม่ตายกลับใจและไม่เถิดนั้นผู้เชื่อศรัทธาได้อยู่เมืองฟ้าสวรรค์เหลือเวลาไม่นานให้ทุกท่านกลับใจ
ความภูมิใจ